parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 376 Esperanto elsendo el Varsovio. La 7 de oktobro Barbara, Milada kaj Tomek proponas aŭskulti aktualaĵojn kaj sciencan temon. Last sabate en Bydgoszcz okazis la sepultaj solenaĵoj de elstara Esperanto aganto Andrzej Grzembowski, mortinta en la lastaj horoj de la 99 Universala Kongreso en Bonaero. Al tiu evento estas dedicita nia aparta programero. Konforme al la antaŭa anonco, hodiaŭ ni denove renkontiĝas kun profesorino Sabine Fiedler, kun kiu ni parolas pri la frekvencvortaroj, kun aparta konsidero de Esperanta frekvencvortaro, kiun ŝi prilaboris en la Leipziga Universitato. La suna varmeta aŭtuno favoras disfloron de amosentoj. Pri fulm en amigio cantas Melanie Preun en la plei nova canto de Gilbert Drigon cae Lorenzo Tomezzoli. Comence tradizie ni petas ausculti actualajoin.
Laula opinisondado de Centro por la Esplorado de la Publica Opinio, CEBOS, en la mezo de septembro, malgrau tio che 80% de enquetitoi subtenas la membrecon de Pollando en NATO, crescas duboi de poloi pri efektiva engagigio de la pacto por eventuale defendi niain limoin. Daure 54% de la enquetitoi credas tion, sed gruppo de personoi firme pritio convincitai malcrescis compare al maio 2004 je 5%. La el cento de personoi dubantai crescis je 8%. Samtempe 57% de la enquetitoi asertas che en Pollando devus garnizoni trupoi de aliai NATO statoi. 30% tion contrauas. 13% ne havas firman opinion. La subteno por la ĉeesto de NATO trupoi en Pollando estas la plej granda ekde la komenco de la ĉirilataj esploroj de CEBOS.
La lastan tagon de septembro, la Salminejon Wieliczka en la sudo de la lando visitis la nuniare 1 miliona gasto. La Canada turistino el Edmonton estis honorita per fanfaroj, visit ceco por la minejaj atrakciaĵoj kaj piocita en salo minista lampo. La tuta grupo, en kiu trovigis la nuniara 1 miliona gasto de la minejo, ricevis ankaŭ biletojn por viziti specializan ministan itineron. En la lasta jaroj je unu monato pli frue la faman Salminejon vizitas la 1 miliona turisto. En 2002 tio okazis en novembro, en la pasinta en oktobro, nun jare en septembro. En 2003 la Salminejon Wieliczka, kiu ekde 1978 troviĝas en la listo de la Monda Kultura kaj Natura Heredaĵo de UNESCO, vizitis pli ol 1,200,000 turistoj. Gi funkcias senĉese ekde la mezo de la 13 jarcento. Organizita turisma vizitado okazas ekde la fino de la 18 jarcento. La nuntempa minejo ĉerpas kaj el sia historio kaj el la tradicio. Samtempe gi evoluigas sian vizitoferton, kio kaŭzas ke turistoj plurfoje revenas al gi kun vizitoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Last sabate, la 4 de oktobro, En Bydgoszcz okazis la sepultaj solenaĵoj de la elstara Esperanto aganto Andrzej Grzębowski, kiu mortis en la lastaj horoj de la 99a Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero. Liaj cindroj revenis al Pollando nur unu semajnon pli frue. La ceremonio venigis amase amikojn kaj konatojn de la meritiĝinta Esperanto-aktivulo ne nur el Bydgoszcz, sed ankaŭ el multaj aliaj lokoj de Pollando. La urnon kun la cindroj de Andrzej Grzębowski asistis standardoj de la Bydgoszcza filio de la Pola Esperanto-Asocio kaj de la Societo de la Urbo Amikoj de Bydgoszcz.
La adiaŭan paroladon en la pola lingvo, elstariganta la meritojn de la forpasinto, faris la eksa prezidanto de la urbo Bydgoszcz, Konstanty Dąbrowicz, pli poste prezidanto de la Internacia Centro de Kulturo kaj Turismo. Barbara Pietrzak sian adiaŭan paroladon en la internacia lingvo prezentis en la nomo de Universala Esperanto-Asocio, kiu en 2012 distingis Andrzej Grzębowski per la diplomo pri la elstara agado. En la nomo de la familio dankvortojn al la ĉeestintoj de ĉi tiu trista ceremonio direktis Regina Grzębowska, invitante ĉiujn por la kunveno de la Internacia Centro de Kulturo kaj Turismo la 22 de novembro. Okaze de kiu en ilia domo ĉe la strato de Maria Kiris-Kłodowska estos lanĉota la memorĉambro omaĝe al Andrzej Grzębowski. Lia figuro kaj lia Esperanto-agado en la vivo de la urbo havis lokon kaj rolon apartan. Kiel diris inter alie Konstanty Dąbrowicz, vi, Andreo, malfermis al tre multaj personoj Europon kaj la tutan mondon, jen pere de la lingvo Esperanto, jen per la organizataj de vi ekspedicioj kaj ekskursoj por turistoj dezirantaj konatiĝi kun la aliaj ol la patrolanda kulturoj, panoramoj kun aliaj homoj. Per Esperanto, kiu estis via amo kaj misio, vi infektis milojn da homoj en Bydgoszcz en Europo kaj laŭvorte en la tuta mondo. Viaj organizaj kapabloj, la konvinko talento kaj la talento kunlabori kun aliaj homoj ebligis al vi realigi ideojn unuarigarde nerealigeblajn. Ĉar vi, kiel la unua, venigis al Bydgoszcz studcele en la establita de vi lernejo junajn eksterlandanojn ne nur el Europo, sed ankaŭ el Azio kaj Afriko. Dank al via persisto eblis organizi internacian centron de kulturo kaj turismo de Pomerio kaj Kujavio. Internacian studumon de turismo kaj kulturo de Internacia Akademio de la Sciencoj San Marino. Dank al vi lernis tie pli ol 1000 studantoj el 90 landoj kaj prelegis lekciantoj el pli ol 60 landoj de Europo, Afriko, Ameriko, Azio kaj Aŭstralio. Tiel vi kreis amikojn por Pollando, por Bydgoszcz. Alia sukcesa ideo famigi la urbon en la mondo estis Esperanto-tagoj de Bydgoszcz. Kiel la prezidanto de la urbo mi havis la plezuron gastigi ilin en la urbodomo, dum vi zorgis ne sole pri ilia gastigado, sed ankaŭ pri tio, ke ili havu la okazon prezenti siajn kutimojn, folkloron, belecon de siaj hejmlandoj. Dank al Esperanto ni ĉiuj bone komprenis unu la alian. Dank al vi kreiĝis multaj belaj eldonaĵoj, informiloj, faldfolioj, libroj en Esperanto, prezentante al eksterlanda leganto la logaĵojn de Bydgoszcz, la logaĵojn de Pollando. Dank al via iniciato el Bydgoszcz estas lokoj kun Esperanto firme ligitaj, kiel skvaro de Zamenhof kaj Esperanto pontpasejo super la rivero Brda. Sed ne subtaksebla estas ankaŭ via korfavora rilato al aliaj homoj, kaj ĉiam helpe etendita mano al ĉiuj, al kiuj vi povis helpi. Ne malmultas tiuj personoj ankaŭ en la vicoj de polaj esperantistoj. Ne eblas citi la tutan adiaŭan paroladon de Konstanty Dombrovič. Li tamen elstarigis tion, kio estis granda pasio de Andrzej Grzembowski. Turismo, la visitado de fremdaj landoj en tute 204, kaj konatiĝado kun aliaj homoj. Ili kun profunda bedaŭro akceptis la informon pri lia tro frua morto. La kondolencoj venis el la tuta mondo el 49 landoj. La urnon kun la teraj restaĵoj de Andrzej Grzembowski kovris dekoj da floroj, florbukedoj kaj florkronoj. Tiun en la nomo de UEA, ĉe kies rubando legiĝis la vortoj UEA adiaŭas sian meritiĝintan aganton, transdonis Barbara Pietrzak en sia adiaŭa parolado elstarigante la meritojn de Andrzej Grzembowski por la evoluo de Esperanto-turismo, por Esperanto-klerigiado, laste lia aparta engagigio por okazigi en Bydgoszcz amo seminarioin. En siai adiauai vortoi audigis aludoi al personai vojkriĉiĝoj kun Andrzej Grzembowski, ekde la unua antaŭjaroj renkontiĝo dum IOKO gis la lasta renkonto en la Bonaera Kongresejo. Si memorigis ancau la signifon cae gravecon de cunlaboro de Esperanto Tour cae Monda Turismo cun Esperanto Redakcio de Pola Radio. Dank al cio en Bydgoszcz povis okazi quelcae neforgeseblai renkontigioi cun la auscultantoi de la Varsoviai Esperanto elsendoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En la supera lernejo de la kampara mastrumado estis kultivita nova specio de mini kivio aŭ kiveo bingo, kiu jam aperis en vendejoj. Ĝiaj fruktoj laŭ grandeco similas groson. Ili estas dolĉaj kaj havas manĝeblan ŝelon. Doktoro Piotr Latocha el la katedro pri la medioprotektado de la Varsovia Altlernejo gvidas esplorojn pri aktinidio de dek kelkaj jaroj. Ĝiaj fruktoj de ekstere ne similas al kivio, sed sufficias gin tranci por malcovri mini kivion. Malsame al kivio, la ŝelo de mini kivio estas senhara kaj manĝebla. La frukton ne necesas senŝeligi. La nova fruktospecio kreiĝis sen la genetika manipulado. Ĝi estis akirita laŭ la tradicia metodo de hibrida kultivado kaj selekto. La plantoj estas preskaŭ tutece imunaj je malsanoj kaj vermoj kaj taŭgas por la ekologia kultivado. Gis nun actinidio estis plantita in Pollando kiel ornama garden planto. Dank alla cun laboro de la Varsovia Altlernejo cun la horticulturistoi en la apud Varsovia loco Grujec creigis la unua en la lando mini planteio. Post triaroi la plantoi fructis cae trafis alla pola mercato. Mini kivio devenas el la nord-orientai regionoi de Cinio, Japanio cae Koreio. Conata tradizia ki viom ne tolerus la severan polan vintron, sed en Pollando eblas cultivi frosto immunain specioin de mini kivio, kivio tre bone adaptigas alla pola climato, tolerante ec minus 30 gradan froston. Giei fructoi maturigas fru autune.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Vi audis, gesignoroi, la plei novan canzonon de Gilbert Drigon cae Lorenzo Tomezzoli pri Fulma Amo cantis Melanie Preu.
Cae jen la rencontigio cun nia antaumicrofona gasto, cun ciu interparolas Barbara Pietrzak.
Profesorino Sabine Fiedler el Leipzigo ancau partoprenis la interlinguistican simposion cae tie parolis pri tiel nomatei oftecvortaroi.
Oftecvortaro estas vortaro ciu ordigas la lexicon lau la oftezzo.
Oftezzo de la uso.
Yes, oftezzo de la uso. Do nun tempe en la moderna linguistico oni laboras helpe de corpusoi textaroi, do per computila analyse oni povas trovi kiom oftai vortoi okazas en lingvo. Kai tio estas la principo de tio specifa tipo de vortaroi, kai estas tre interesa afero, char tia maniere ni scias kioi vortoi estas la plej oftai, kai tiuin vortoin ja la lernantoi unue lernu. Tio estas la generala principo.
Kiam mi auskultis vian prelegon, da mi vidis tiuin unuein plej ofte uzatajn vortojn, la and kai simile ĉu vere eblas baze de tiu ĉi vorto fari iun ajn komunikon?
Nu jes, ne. Sed tio en ĉiu lingvo samas, do tiel nomitaj funkciaj vortoj, do la prepozicioj kaj la konjunkcioj kaj nu jes kaj ne, tiuj etaj vortoj, tio estas la plej oftaj. Ni ne konscias pri tio, ĉar se temas pri vorto, ni pensas pri bela adjektivo, verbo, kotopo, sed tio estas la ĉefaj vortoj.
Sed poste sekvas la tuta listo de aliaj vortoj, de aliaj radikoj, ĉar ĉu temas pri la vortoj, ĉu temas pri radikoj. Kiuj estas menciataj en la oftecvortaroj?
Estas diversaj tipoj, tio kiuj ĝis nun ekzistas por Esperanto kaj ankaŭ tio nova, kiun ni nun en la Universitato de Leipzig preparas, tio ordigas la tiel nomitajn vortformojn, do ne la radikojn.
Kun ĉiuj sufiksoj, afiksoj kaj tiel plu.
Vortoi kiui existas en la uso en la textoi. Do estas estas unu vorto, esti estas unu vorto, estante estas unu vorto, sed por specialistoi ne estas problemo nun el tioi vortformoi fari la tutan radik grupon. Sed la generala principio estas ni usas la vortoin, kiui ili existas.
Kion signifon oftez vortaroi havas praktike en nia esperantlingva komunumo?
Do unue la ĉefa celo estas el trovi la plej oftajn, tio estas la plej gravajn vortojn. Do didaktikaj celoj. Do por farantoj, dakistoj, aŭtoroj de lernolibroj, tio ja gravas. Ne serĉi la maloftajn vortojn, kiujn neniu parolanto bezonas, sed tiujn, kiujn necesas en la komunikado. Tio estas la ĉefa celo.
Ĉu tio signifas, ke unue ni donu al la lernanto la ŝancon konatiĝi kun la vortoj, kiuj estas plej ofte uzataj?
Jes, tio ja estas la principo, ĉu ne?
Kaj poste estas ĉio alia.
Jes.
Kiam vi preparas iun oftecvortaran liston, ĉu vi baziĝas sole sur la skribita teksto, ĉu ankaŭ sur la parola?
Tio dependas de la korpuso. Do hodiaŭ la korpuso aŭ tekstaroj ĉefe baziĝas sur skriba komunikado. Do tiu projekto en Leipzig baziĝas sur la leksiko kiu ekzistas en la reto, en la interreto, ĉar tiuj tekstoj estas sufiĉe facile alireblaj. Do estas la literaturo kiun oni trovas en la reto, estas la Wikipedio, estas gazetaro, kotopo. Krome ankaŭ ekzistas korpusoj kiuj baziĝas sur parolata lingvo. Ekzemple sufiĉe konata en Esperantio estas Zlatko Tischler kaj tiu kolekto de la parolata lingvo. Ili kolektis la radikon fakte kaj sur tiu bazo poste verkis lernolibrojn.
Zagreba metodo, io mette mal nova.
Yes.
Vi kvifoje aludis, kion vi faras en la Leipziga Universitato, do kion vi faras en la Leipziga Universitato?
Do rilate al tiuj oftecvortaroj, kiun mi tre ŝatas estas, ke tiu oftecvortaro de Esperanto estas en la serio de ordinaraj vortaroj. Do ne estas iu speciala pola esperanta mondo, tiu ankaŭ gravas. Sed oni traktas la lingvon kiel ordinaran lingvon. Do unue ni havis la oftecvortaron por la germana, poste por la angla, por la franca, por la islanda, por la hungara, kaj nun en la serio sekvos la oftecvortaron por Esperanto. Tio montras, ke Esperanto estas ordinara lingvo, kaj oni jam havas sufiĉe da materialo en la reto, por havi sufiĉe grandan korpuson. Ĉar tio estas la antaŭkondiĉo.
Kaj kiun vortaron vi prilaboris? Vi aŭtoras?
Kun miaj kolegoj, do tiuj kolegoj estas komputilaj specialistoj, mi ofte ne scias kion ekzakte ili faras, sed mi estas la lingvisto en la teamo, kaj unu bezonas la alian, por tiel diri. Kaj la alia avantaĝo de tiu projekto estas, ke oni ĉiam la samajn kriteriojn analizas. Do la nombro de la silaboj, la ofteco de la unuopaj literoj, de 3 gramoj kaj 2 gramoj, kotopo, kaj finfine oni havas la saman rezulton por ĉiuj lingvoj. Do ne nur estas tiu didaktika celo, krome estas lingvistika celo. Mi povas kompari Esperanton, la strukturon de Esperanto, al aliaj lingvoj, pri kiu ankaŭ tiuj oftecvortaroj ekzistas. Do unu el la rezulto jam estas nun, ke Esperanto vere estas tre esprimriĉa lingvo, rilata alla produktivezzo della lexico, de vortsforado. Do neniu alia oftecvortaro havas tiom multain kunmetaĵojn. Do por amik, por tiu unu radiko amik, ni havas 30 diversajn vortojn. Tiu en neniu alia vortaro ekzistas.
Kvazaŭ derivaĵojn, ĉu ne?
Yes, yes, derivaĵojn, yes. Kunmetaĵojn kaj derivaĵojn.
Kiam aperos, ĉar mi kredas, ke kiam ni aŭdigos nian interparolon, verŝajne via vortaro jam aperos.
Yes, do mi fakte esperis, ke mi jam povas kunporti ĝin al Poznan, sed bedaŭronde ĝi estas ankoraŭ en la presejo.
Do, post tiu ĉi tre interesa klarigo pri via laboro, pri la oftecvortaroj, mi ŝatus demandi vin iom eble provoke. Ja estas medioj, en kiuj daŭre oni opinias, ke Esperanto ne estas lingvo.
Ĉu? Nu, kompreneble, Esperanto estas lingvo, do...
Vi ne havas duboj?
Ne, tute ne ekzistas, ne plu ekzistas duboj.
Eble tio estas la pli bela konkludo. Ni uzas veran lingvon.
Jes, tute certe.
La La interparolo con professorino Sabine Fiedler pri la frequenz vortaroi, kiun temon si presentis dum la interlinguistica seminario en Poznano en septembro finis nian mardan esperanto elsendon. Dankon pro la atento, gesignoroi, dankon pro viei ragai messaggioi, kai pro via sponsora helpo, ce nia UEA conto vars strecoto. Adiau ante vin hodiau, ni invitas por la lauvica renconto con nova esperanto elsendo el Varsovio la plei proximan vendredon. Gis la baldaŭe raŭdo, gesignoroi.